Salamalekoum, salamalekoum. Nous sommes de nouveau ici, sur Voix de l'Amérique, FM 102. Man, Elay Cheikh Diagne, à son grand Souleymane Sow. Nous avons fait une idée aussi, de Telden, une saison où Basketball African League. Tainak, Duc, moi, j'ai un DRSLAC, Bouguiné. Année bini, Duc, moi, représenté Sénégal. Daou, AS Douane, moi, j'ai représenté Sénégal, mais. Rennes, Duc, mon dieu, championnat Sénégal, si Tambali, Wero, Oudbi. Donc, Duc, moi, représentant du Sénégal, Ténac, moi, c'est une fausse jongante, si conférence Sahara, conférence Balbi Renni, Niaï, conférence Sahara, à conférence Nil. Conférence Sahara, nous avons d'or, c'est une jongante, c'est ici Gaori, si vous m'avez. Ay fan sa war yaangi dugg ci ñi ngi ni Dakar Arena li nak daf moy nuwa ak Mbeje Fay sa war yaangi ñoo xamna dañuy paré toxo setané Grand Jules
waaw
salam aleikum
dañu wone ci ciossan
waaw dañu wone ci ciossan waaw sa war yaangi jël position Dakar Arena fo ci jam ñaajo ñu mel mbeye fay moy nuyu arena bi ok daf mani entre équipe bi dañuy def ni présentation wa dëkk ñu ngi taxaw sabar ya ngi def ñaaré mbeye fay ngi teug daf mani afé nana neex na Jean Jules
I'm going to go to the next one.
FM 102 Sénégal ñi ñu xamné ñu bëgg déglu online mën nañ dem voanews.com ma ngi sama xarit Rishnyang ñoo maafé ñoo magando boy wa boy minnal ma ngi Rishnyang ni non sama xarit la amma mom fetch rek lay def il a du talent incommensurable yalna wal show du ki yi nga xamna ñu représenter Sénégal renn ni ci jongonté basketball African League bi wa gimna wi xango wi baba ñaan boy menna la han
ah
dama ni grand show lu amul menna du baxul han Je suis là. Nalen sabaw mom kem dal dal man dal amna lu may def han sabaw hi wop sabaw
ya ho
mas a baxna ci gay han Senegal defna ki bi février wax mars mom ren ni ambiance lañ wote
Wow.
Je suis un référence. mané daara ji ñoo représenté Medina quoi ñoo suñu fierté daara di bu ñëkk ba ak Lord Alhaji Mane Fada Freddy ak nangu ji
ah ko def na ñu ñëw daara ji
waaw ñu représenter min na quoi ñun old school hip hop lañ ñoon déglu deep moy performance tan yi. Xamna mom tay mom buñ joggé ci ambiance bi dugg ci koor gi ñi ngi ñaanal tamit suñu mbokk catholique yi mon carême té ñi ngi bayyi xel ngalax bi sama xay bi ñom roché ñom anivon ñom papi dien ñom papi dagosta
mais cheikhou rendi mom lepp tombé
wa mais ngalax bi ñu def
ah
ngalax bi ngalax ha dañ koy reporté bu ko yéne ñun ñop ñu ki yondo
ana ma jëlal la ta wal rek
ah ngal non nga ngal amu ci ki da amu ci gersalé go amu ci ñi présenter équipe bi ñi présenter fu mu nekk ni wa SL AC de Guinée yene Marcus Crawford number 2 le numéro 10 5 départ du Cheikh Tidiane Faye numéro 23 Jordan Aboudou numéro 28 28 Adama Diakité numéro 2 Cheikh Bamba Diallo ou American University de Washington DC.
Ah mon il a l'expérience parce que c'est la deuxième balle.
Ah et pour dire 5 de départ oui, nous avons démarré Cheikh Ibrahim Niang, le roi du basket numéro 00. Duc nak sœur parfait Ajibo mon ignoré. Ah Khadi Diop ah Malik Ndiaye. Ñom ñep ancien ah gane hu wow
defna war nañu mëna tudde ci ci Cheikh Bamba Diallo expérience on dit ya jeune balbi ba paré en plus de ça jeune qui est du national bi sene ko bi passé mais c'est un joueur qui a expérience de quoi comme ci war ci war na mëna amal solo ci match tournoi bi quoi
wow amna expérience président Amadou Gallo Fall fu mu nek ni moy président BAL moy Sanyay Kadou mais amna deuxième saison basketball African League moy dorni si Dakar Arena fo de Sénégal man nak mangi Washington DC si studio Bois de l'Amérique si sen quartier général andax sama grand Souleymane Sow li nga xamné mom mi ngi Dakarou
wa bayti a data mais n'empêche ñu bokku ligue
wa
bokku ligue ñu ci di wax ni actuellement moy Amadou Gallo Fall nek ci NBA bi am ba paré di géré NBA Afrique tamit donc jité tamit bal bi donc ñu def ligue bu am solo ci niveau basket bi wa il dit pas le basket africain mais le basket mondial du basket du Amsterdam et dina gëna tax basket bi gëna am ouverture ni ñepp gëna xam li ñuy def lan rek c'est très important
té ancien duc le basket na fofu donc xamna ça doit être une fierté pour lui que tay ni duc du jeu bal bi première saison à Dakar mais deuxième saison en général quoi que daw bulle lañ defone ben tournoi fermé won feneur seconda ren ni nak ñaari fenêtre lañuy def bi ni moy conférence sara wer bi ni ñuy top ci avril bi dañuy def conférence ni feneur égypte après buñ fa joggé ñu dajé Rwanda ci mois de mai bi def fa playoff yi fini na conférence sara bi six équipes ñofi nek ñi Amadou Gallo Fall mi ngi def photo amna souvenir mo xe capitaine ñaa équipe bi duk nak sen capitaine mi ngi tuddo Cheikh Tidiane Fay mi ngi sol numéro 11 ak capitaine Guinée yi xamna legui ni simili new dañ tambali deuxième saison basketball African League SASLAC bu Guinée nak sen capitaine mi ngi tuddo Mamadi Keita duk suñu capitaine moy Cheikh Tidiane Fay
ok
wa Mamadi Keita xamna ancien joueur sax parce que amna expérience mais lo ci mën dég rek cinq de départ ou SLAC Dan Miller le Ibrahim Khalil Fofana Ibrahim Khalil Fofana Memba Sankhon Christophe Ogbeva moy joueur nigérien bi néna ñom tamit daf melni entraîneur yougoslave lañ am Zlatko Cezevic ñom tamit recruter nañ dé yok dem nañ yok sen doolé
gaay manu la il faut que am nga le basket mondial am nga il faut que mo dem non de des résultats il faut que nga investir ci des résultats
exact ñi ngi wajjo do
en France
coach parfait ñu joxé directive yu mujj bala 5 de départ bi di jégué ci terrain bi tay nak de basketball African League bi ñaaral saison bi door feneure ci Dakar Arena Jam Ñaajo Sénégal moy dalal juum ben équipe Duc SLAC CF Berea Honda Energy Group US Monastir ak AS Salé équipe bu nek nak di nga jogonté juum ben juum yoon légui ñent équipe bi jitu ñoy dem playoff Rwanda ci mois de mai bi né ñaan yalla nak Duc bok ci ax Duc ñoy représentant du Sénégal mu nek ni du Duc mais Sénégal dañuy jël Duc nak ñi ngi solay maillot ñuul SLAC sol maillot yu wex match ma ngi waja tambali tay ci gaaw bi juwo bi fan ci wéru mars ñaay juni ah ñaa fu ka ñaa ñi ngi def hymne national du Sénégal ñepp ngi jog taxaw def na hymne Sénégal ba paré ñi waaja tambali ni nga wone ni Tiano Ibrahim Niang mo dem na expérience jeune États-Unis collège def na ñenti at am doon ko delu wat Dakar mo tam xana international sénégalais la xamna expérience mo Cheikh Amadou Bamba Diallo dina xawa poser ci balance bi mais bu mo xolé équipe SLAC bi ñu tamit am nañ show yo xamné yag nañ show quoi bo xolé 5 départ bi ni tambali ñep yag nañ ci basket bi donc xamna nawul yomb quoi grand jeu
ah non mais xamna cheikhou niveau bi mo bo fi xasse ba yek rek ça veut dire que ni am nga bagage yu fi ak andi donc au pas que alat ni dina yomb yaay ya ci les équipes amna ñu seen ay arm donc da ngay ñew rek def li nga xamantene mom mo la fi andi bon après nak xam nga keneen ci tamit bu ñewé day def lu mu andi donc je crois que ni y a pas de demi mesure ñu ñewé dal xam nga deglu len continue dem ba jeex mo ci def
oui man ma ngi doon wax né Duc mo sol maillot yu wex SLAC Seydou Legacy Athletic Club bu Guinée ñoo sol maillot yu ñuul Abid bi muy wax kotti bala ñu tambali daf melni xamna dafa am ben problème ngi diso kotti bala match bi do kay fi gaawu bi man nak ma ngi fi ni Washington DC si quartier général la voix de l'Amérique studio 6 mën nga ñu déglu fofu Sénégal FM 102 et ku ñu bëgg déglu en ligne voanews.com ngay dem di nga gis fofu non amna ay lien do permettre nga déglu suñu reportage bi en wolof Abid baangi paré ñu matima ay waay do tambali na Abid son del na bal bi Tienne Ibrahima Niang duk moko jël Tienne Ibrahima Niang mo yoy bal bi fimu nek ni joxna Abudou mu Cheikh Amadou Bamba Diallo jëlawat Tienne Ibrahima grand bi defal nako écran Tienne Ibrahima joxna Jordan Abudou mu dem sanni ñett addugo na de ah daf melni grand jour dama tin bi ni mu xey ni xawna ne de Tienne Abudou duggo na 3 points pour duk légui SLC gi nañu yow bal bi SLC ñoy duggo ngi défendre dugu ngi defane ñu jox nañ ko naaje yon bi jawaki ni ko mais bal bi genn na pour possession du bal bi genn na suñu grand bi adama jakité a jordan abudou de ni ni nuyo bax na grand jour wala
Wow!
Jordan Abudou, gagné na ko si Adama Diakité o wante dugul mu djewul jappandi SLAC ñoo yow bal bi fu mu nek ni duk parce que mu ne ben simini si carton bu ñëkk bi Abibi téré na force Jordan Abudou mi ngi doon bukonté ak Jawaki Nezako mom mi ngi doon basket AS Police ñom dafa melni bataille de positionnement la mais Abidou bi tiré na faute donc première faute pour Duc Jordan Abudou SLAC ñoo am
Cheikh Bamba Diallo ki ñi jël moko su bu baaxa ci lañ ci xol doon
ah ki bi 24 bi Ibrahim fofu na la tudd wa defal len ci koku wa duggal na 2 points SLAC am na ñaar Duc am ñett Marcus Crawford moy joueur américain wu SLAC Guinée bi Tienne Ibrahima Niang romana wayam djug na ñett yu ko ñett wante jappandewul SLAC jël na riban joxan nañ ko Marcus Crawford mo djégelen ko bayyi gañi djégelen ko lool baaxul Marcus Crawford san na ñett wante jappandewul duk djël na riban rebond bi Jordan Abudou yégal nako joxan nañ ko Tienne Ibrahima Niang suñu meneur international et roi du basket gi defal Adama Diakité defal nako écran ci yanam ngi jëm dem au panier mais Abibi tiré na faute mais Abibi néna marché da pourtant amna faute de grand jour wala grand jour amul
faute non marché
dafa def ñetti ki dafa tepp tepp
dafa wacc ba paré dogo ce parti
ok mais grand jour yaay fatou ko Marcus Crawford bi xam nga jëw won bal bi ñëk bi
Je ne balle pas.
Gagne, dégalen. SLAC, je ne balle pas ici. Romane Nyuk. Ah, balle begin. Heureusement pour John. Duc-moi à mes balles. Coach parfait, Adjivon. Duc-moi à mes balles. Tienne Ibrahim Nyan, le meneur international et roi du basket de la saison dernière. Tienne Ibrahim Nyan, je balle ici. Jordan Abudou, grand Jules. Adama jox nañ ko Adama Diakité souf mo gën daw repli défensif bi gaay ñu repli len wa SLAC ñu yobal wi wono wan gaay bal bi gën ko dafa melni gën na terrain bi bal bi del soit na Duc bu mu nek ni batay Duc mo meuna ñett SLAC am ñaar parce que dogu meuna ñaari similé ak lu tek fi premier carton bi ngi woné coach yougoslave wu ci deuk yoy ben la yougoslave wala ki bu SLAC muy kaas mais néna ko tel na Cheikh Amadou Bamba Diallo joxna souf Abibi téré na faute dougal li way may ñu N1 way dougal li so way ah tamit en grand jour
def na li wara def
waaw dougal ko way waaw
Cheikh
dugal na bi ñëk Etienne Fay numéro 10 AS dugal na ñaar yëp donc fu mu nekk ni dug mo mëne djuroom SLAC Guinée am ñaar Marcus Crawford mo yobal bi Etienne ñaan dem no kiimante genn parce que grand chose Marcus Crawford waw ñuko bayyi mu melni fi kërëm la dé lool duñu arrangé dé waxul yomb si mom dal SLAC ñoo bëgg nga mo yobal bi kene ibrahim nya mo ki tane ba nya wat faati mom san nya wa dugul na wa grand jour waxna la ci marque ka formé buñ ko baye mu deul bal bi def ko ne assalamu alaykum du baax ci ñun assalamu alaykum ñi ngi nuyu wa senegal ñun ñi ngi fi ci fm 102 la voix de l'amérique fasiyene detal len ñaarelu jogante dakar university club nak tay moy dalal cfb vrao de bera ña équipe bi nak match bu ñëk bi dañu ñoo ñaña bën demel woon woon fi mu nekk ni match bi bu am match bu am solo la ma ngi ci antenne bi ak sama grand Souleymane Sow ancien international sénégalais joueur de bob joueur de l'AS Douane te ñu ñaanu nekk fi Washington DC grand jour ma ngi lay nuyu
wa cheikhou ñong lay fay
assalamu alaykum
di nuyu ak sunu wa sénégal bi match bi nak cheikhou dik warul nu mu meuna def pour gagner rek war nako def ci match bi
waaw tay talata bu am solo la talata tay mom mo def na moy talata ndexu ba dik
waaw boy mom bu fekkene dal beug nañu bokk dal ci am yaakar bu tar dal war nañu wara meuna gagner tay ji dal
deug la kay match bi mom amul layami fa gagner rek mo ci
seuf waaw waaw mo ngoy
gagné
ni kay amul lay waaw bi mom da ngay gagné wala nga nibbi
waaw
wala yenen équipe c'est taxaway boko xolé de la physiquement du corps même pour atteindre taxaway
no jangté première journée bi
wa première journée bi nak xam nga première journée bi nak li mo ci dit dal bon ah xam na dal il faut ñu bayyi wat dañu dem dañu jé wat sen 3ème match parce que équipe dañuy dafa melni buñu jé ci dañuy monter en puissance dañuy monter en puissance quoi mais ni mako gisna né bon dik mom dal physiquement dal gisna yeneen équipe physiquement ils sont prêts say bo gisé dina yé ni ngi len def tay da ngay gis né physiquement dañ len dominer tan
len yeen upp doolé
physiquement ils étaient bien mais physiquement ils n'étaient pas prêts
mais yakaro dug am même jafé ndax championnat bi mi ngi dogo do ñaay dem na ñaar journée lañ basketagum bon so moytul gaay sen tanki dara nekk ci
waaw lol mom dina ci dina ci fel parce que xam nga les gars dañ ko préparer te bo gisé ñom ni ñu jouer rek li nga xamné ni ils sont prêts
ñi ngi introduire ñaay égué bi Cheikh Tidiane Fay Jordan Abdou Adama Diakité 5 de départ bi Tiano Ibrahim Nian le roi du basket
ah bon mom nak def na ni mom warna am limu wara prouver ci tournoi bi am na limu wara prouver ci tournoi bi parce que xam nga comme que équipe nationale bi jeewu won ci tournoi bi ci amone ni donc xam nga amna pour prouver que ni xam nga amna fa place
amna place 12 ans yi mais grand jeu dafa melni estade bi gaay téwu ñu tay dé xana match bi mu yeex la wala ñi ngi ñew nank gay xana
ay xéxu xam nga nak top nit dafa xéxu fofu dafa sori te dafa buté dafa gudi dafa gudi xam nga gay bala ñi paré match bi il va faire vers le xam nga ni dem 11h
waaw deug la kay wala non wala xana ok wa ñi ngi delu wa deug yi ñi ngi delu fal legi bala match bi do
waaw
tay ci talata bi juroom ñetti fan ci wéru mars ni ngi fini ci la voix de l'Amérique parce que ñene détal ñaarël jogonté Dakar University Club bi nga xamné moy représenter Sénégal ci Basketball African League bi di nak mo ñaarëlu saison bi ñëk bi ñu ko amé won Feneur ci Kigali Rwanda ren ni nak ni ngi tambalé Sénégal Sénégal nak conférence ça conférence mo fay jogonté ça conférence juroom ben équipe la légui ci mois d'avril bi ni conférence ñoy dajé kër bu ñu paré kër ñu dajawat Kigali Rwanda ci wéru mai présenté nañ légui ba ñu délo antenne présenté won nañu Duc légui présenté nañu Ferevaro de Beira ñom sen cinq de départ ñi ngi di duggu terrain di joko ma déluat ci sama grand jour dama yakane supporter sénégalais yi comme grand Idrissa Fall quoi ay falé lañu xamna buñu réré xamu duñu bëgg yëngu
né nak xam nga fi bu ngelaw lé ñu fatu
waaw non bu len ki falé ni la rek falé ni ando yé ni am ngeen ni
ci xam nga dafa xawa xëc nak Dakar Arena dafa xawa xëc
ci bop
tamit dafa sét trop xam nga lool tamit dañuy jouer ak heure biñ ko def xam nga Sénégal mom tamuñu match yo xamanteni day yam 20 commencer 21h
goudi waaw
tamuñu mom ay 19h xam nga match yi opi tard 21h mu jeex ñun 21h la match yi 21h mu commencer
bala ñoo do match bi ñak ñu sagal jigeen Sénégal ak jigeen nekk ci aduna ndeumel cup ma ngoy tambal ak sama yaay maman Diallo amna mu ngi deglu
waaw bonet dañ nan suñu yaay
suñu
rak yi
waaw ak sama
yaay den sargal ndax mom manu len fay
sama jawat Kumba Jamila feulé ce Paris néna samedi tuduna ñu tudumako bon nak tay ni mom lay tambalé Kumba Jamila Touré match bi doona Duc ñoo sol maillot ñuul Cheikh Tidiane Faye mo yobal bi joxnako Cheikh Ibrahim Niang le roi du basket Cheikh Ibrahim joxna Jordan Abdou delo wat nak Cheikh Ibrahim Niang dem nañ ci Adama Diakité wa daf ma ni bal bi genn bal genn possession Duc batay Duc cinq de départ bi Cheikh Ibrahim Niang la Cheikh Amadou Bamba Diallo Adama Diakité Jordan Abdou ak Cheikh Tidiane Faye bal baang fi kaw ak Jordan Abdou
ñu sañu cinq de départ
bi waaw ci Cheikh Amadou Bamba Diallo sañ na légui mais dañ ko contrer Ferevaro de Beira ñoo yobal bi ak sen meuna américain bi William Perry nak grand jour gisul nga premier match bi dafa melni xawna djub loxo de
mais dafa djub loxo sax
waaw
bal bi loxo te dafa
bal bi yegg na ci souf adama jaxete récupéré mo ñun joxna Cheikh Ibrahim Nia ñakar nako tel dafa melni gaay ñoo ibi bal bi de c'est Ferevaro de Beira amna ñaay pogn douane ma ngi douane ba tay de Dakar University Club dugulugul dara parce que dagum nañ lu mat ben simili Duc mo dem attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo de war na ci Cheikh Ibrahim Nia Jordan Abdou san na ñett wante jappandi wul Ferevaro de Beira del na riwon joxat nañ ko William Perry meuna américain bi gañu gën len defan bok jox nañ ko sen joueur américain modum ñaay pogn
wa xexu ñi dañu agressif
wa
boy xolé sen ils sont agressifs
sen taxaway
ils sont physiquement ils sont bien aussi
Cheikh Amadou Bamba Diallo 1 contre 1 Cheikh Amadou Bamba Diallo jox nako Adama Diakité wante jappandi wul Ferevaro de Beira de la ribon joxat ko William Kerry wa ki do ngeen defal ko ci kaw san ñett man jappandi wul deuxième ballon yi fok ñu fi baye xel fu mu nek ni Ferevaro de Beira mo jitu juroom benni pogn basket gum ñu mag ñaay simili fe Duc mo attaquer Cheikh Ibrahim Niang grand jour yaaka na Cheikh Ibrahim dafa wara demo di créer supériorité numérique bal baangi ci Adama Diakité mu jox Jordan Abdou du wona ñaar ak faute Jordan Abdou dañu am lancer franc joueur canadien
Cheikh
un grand jour
cheikhou gis wa CFF BRA bo len xolé dañuy taxaw quoi dañuy taxaw parce que dit bo xolé ten attaque bi mëno lire lan lañuy jouer ba légui ñom dañuy ñëw rek taxaw di len xola
et mo la doon xalaat dama né Jordan Abdou Sane ben dugol nako fi mu nek ni Ferrevaro de Bera amna juum ben duk am ñett Ferrevaro de Bera mo ñëw attaque Cheikh Tidiane Faye moy défense ci waji yobal bi jox nañ ko Cheikh Kenny de bal bi dem na ci souf ci Cheikh Tidiane Faye wante dugol nako waji dugol nako fi mu nek ni Ferrevaro de Bera amna juum ñett duk am ñett Cheikh Tidiane Ibrahim ñaan jox na Jordan Abdou Jordan Abdou jox nako ci souf Adama Diakité mais rek bal bi rek ci loxom legui Ferrevaro de Bera mo amal possession
ya
xoda nañ luma 4 pertes de balance fo ci mu gaw gawa wa ñun suñu problème moy jouer dañu wajul sen responsabilité Cheikh Amadou Bamba Diallo bloqué na on somé abil bi néna bal bi génn nga grand jour xamna bal bi sax ñom ñi ngi sagal digeen ndax ñaari abil bi digeen ñoy siffler match bi tay ak ben go defna
ya
defna demna amna fa ay ñett wala ñenti abil ak coach Khady Diop mo tamit ñu koy sagal ci bus bi coach Khady Diop ak coach Mirz bu AC Salé ñom ñoo defna ñoo téewal jigeen ni sank ma ngi leen xoo gaay ñi ngi neew ci souf oh gaay neew na ci souf ci remise bi Ferrevaro de Bera amna fukki pagn duk am ñett basket gum nañu ma ñent simili Cheikh Tidiane Faye joxna Adama Diakité waaw jappandewul Ferrevaro diel na rebond Cheikh Tidiane récupérer nako Cheikh Tidiane ah très bien Cheikh Tidiane waaw Cheikh Tidiane dugol na ñaar fu nek ni juk amna juroom Ferrevaro de Bera am fuk basket gum nañu mat ñent simili William Perry meuna américain mo yobal bi jox nañ ko own so sen jeu américain sanni jappul dara acetiano contre attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo sanni ñett jappandewul wa man Cheikh Tidiane Faye récupérer nako Cheikh Tidiane defal nang xol waaw Cheikh Tidiane 2 points wa fi mu nek ni won duk amna juroom ñaar safe Ferrevaro de Bera am fuk Cheikh Tidiane Faye fon na fi ñay bal mu jox ñu 4 points nga ci lo amna solo
waaw bo xolé bo
ati rebound yow dugul mais Cheikh Tidiane Faye dugul na bal suñu ko ki jox bon Ferrevaro de Bera amna fuk ak ñaar duk am juroom ñett Tidiane Ibrahim ñaan mo yow bal bi gaay ñu don bukunte suuf Adama Diakité faute offensive yow waji naxanté la mom rek han grand jour naxanté la mom rek Adama Diakité té ñun premier match bi mom won suñu meilleur marqueur dugol na fukki poñax juroom ñaar mais dafa melni après coaching staff bi dañ ko faté ci banc bi xawma nak loolu duko waral Ferrevaro de Bera randi on form san na jappul dara ak jël na Adama Diakité Tiano Ibrahim ñaa ak gaal na gaaw bu len may ñu taxaw joxna ko Cheikh Tidiane Faye ak waaw abit amna faute dami lolu amna faute way tamit baye lolu Cheikh Tidiane Faye waaw yow li xana grand jour du faute intentionnel la won don sa han Ferrevaro de Bera amna fuk ak ñaar duk amna juroom ñett balbi
amna ñak na rek mu
balbi
defal
wa balbi jox nañ ko ci côté yi Jordan Abdou mu jox Tiano Ibrahim Nian ñom ñi ngi défendre zone de waaw attaque
inter ñi ngi ci biir ci 3 points ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
da ngay attaque interval bi fu ñu attaque interval mom duñu ñom dañuy taxaw rek di wax xop
Cheikhou ñom bo xolé ñun buñu attaquer ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
periphery bi taxaw fa
waaw dañuy nité ñom ñep dañuy cloté am nga sa ba dir que ni ñu ngi leen di dañ leen di bayyi xel
waaw dig mo
am leen di bayyi xel en défense ci dañuy taxu suñu joor yi ba mu upp dañuy depp benen côté bi ba mu upp
dig mo ni wa Jordan Abdou mo am ñaari na ci franc abi di tiré nañ fot ci souf su mu nek ni Ferrevaro de Bera mo am fuk ak ñaar dig am juroom ñett parce que tagum nañ lu mat ñent simili ak lu tek Jordan Abdou mo na nek na defa mu sanni bu ndeuk bi do bo baaxul bu ndeuk bi jappandiwul des nako ben na francs wala adama jakite la defna adama jakite la dugol na ñaar fu nek ni dug amna fukk
waaw
fere baa amna fukk ak ñaar fere baa do beera nak ñu attaque ni ak William Perry waaw cheikh amadou bamba diallo mi ngi defan William Perry han kanen waaw abibit ay tire na faute buna fo amul faute de abid yow da nga tere sifle top
waaw
nañ kon ñu defal ko sifle bi kani bok han ñu Wow, ko nek ni dañ jël temps mo gandi jël affaire bi dafa melni japp neegul de te gisuma public bi yokku
am nga tamit bon mën nañu xam nga premier cartage mom tout temps rek jëri da fay am ben état d'esprit bu ñu ñëwé quoi do bëgg di nga bëgg dugg ci match bi normalement nga xamanteni quelquefois dina la bloquer tout pour nga mëna évoluer mais après je crois que ni deuxième carte bi bon ça va dinañu gis diñu andi
no gisé yeen équipe bi def ci ki bi gis na sank monastère mayul slack dara dé
mais monastère ñom pawu ñoo
wa té gis nga ñu no
ñom ten match daal ba légui mom mo le moy ten motivation pour daal di moy ten motivation
hmm eh mu xamna né mom
tay xolé bo xolé ni ñu def dina yi nga xamné ñom ils sont prêts hein
samedi lañu day wax ñom quoi gaaw moy doon ñentelu mat
mom dañuy bon dañ lay jox 120% parce que l'intérieur dañ lay jox 120% c'est un intérieur comparé à son intérieur c'est pas la même chose
qui match bi del fat na février de béra ñoo yoré bal William Perry gaay nga devant trap nañ ko ci kaw ay adama jaxa da jëlon nako mais bal bi genn na bon février ba moy garder bal bi ba tay parce que dougum nañ lu mat djourum simulé ci premier carton bi parce que grand jeu ding na waxana duk tay dañu xawa ki ndax jongante mu jëk bi dañ ko non farlu dal xamna public mais maybe
dañuy xawa ragal tamit
quoi mais match bi fo nga dem bu di han
ragal ñak
kanen
ragal ñak wala ragal la cap confiance ci match bi dina
tax kanen ki san na ñatt ay février ba du no ñett point fu mu nek ni ñu am nañ fukk djuroom duk am djuroom ñent tiana ibrahim nya dem na pagne tiana ibrahim nya mais bal bi genn wa delul tiana ibrahim nya demon na ci pagne mais perne bal bi légui février de béra mo am possession ñom ñoo jitu fukax djuroom duk am djuroom ñent William Perry mëna américain mo yobal bi
tiana
ibrahim nya
mais perdre bal yi mo len
sonal mais grand bu mo xolé février de béra sen jongante mu ñëkk bi manam djuroomi joueur ñoy jouer match bi yeb yakawone wonen ndiemu sonal ba bo xolé ñom djuroom wala djuroom ben ñoy basket match bi yeb ha bu
lol xam nga ci deuxième carte bi deuxième mi-temps bi c'est len lolou di sonal nak
ni bal
len di telephone mais lolu bo xamé bo équipe bo xamantene nonu lay jé mais dang koy dang len di bousculer dang len di bousculer dès le départ
da wax ñom tuddi fi mu nek ni frère Wao amna fukka juroom ñaar duk am juroom ñent Cheikh Amadou Bamba Diallo mi waaw ñu xol ndax dinañ ko waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo duggal na ben tif yi me won fi mu nek ni duk amna fukka ñaar frère Wao de Bamba mo jitu juroomi pogn William Perry acca gañi acca fo ngeen di bouger kanen fo ngeen ñew ñamelen ko rek acca ye acca kontra rek Cheikh Amadou Bamba Diallo 2 points abit accordé na lolou fimu nek ni wañi nañ njitu fervara de beras ñetti pogn e fo waxuñu ragal
ah dafa melni don na di tek de
waaw ye da ngay ñame am yow bu lu nit ki wambe fo ñu am ki wa fo nga joxe sa bop acca dag mo cheikh cheikh diane fay dagal lolou jox nañ ko ismaël ki me jappandi wul abit ti na fot ismaël no mandade bëlé pa seen jëngonté mu ñëk ñox monastir dugulon na fukki poñax ben bon ñoo ñu xam nga wa ay ismaël nduma dé William Perry ak canadien bi Michel Kennedy ñom biñuy lay wax monastir ñoo dugulon li ëpp ci seen ay poñ Arama Jackie dé am nga ñaar ci yow Arama Jackie dé mom mi xawna bouillon tout mais nak point machi mo ñu dugulon point yëp dé ata gañu délu awa Cheikh Amadou Bamba Diallo def na foot ci kaw feu ne fi mu nek ni Frère Wao de Bera mo jitu ñetti pogn basketugum nañ lu mat joom ñaar simili wa Cheikh Amadou Bamba Diallo amna ñaay foot de grand jour lool mu
xari foot mom ñaari bo bu fekkene ñaari foot nak ci premier carte mom xawna bari trop
wa am ki Frère Wao de Bera mo am ñaanate fo wa di san na bu ñëk bi duggal nako fuma nek ni bon février ba mo jitu mo am ñent pogn coach parfait genné nako coach parfait genné ko no por ko comme am gomna ñay foot ti ñi ngi fi premier carton yi watay février de ba mo jitu ñent pogn amnañ fukax juroom ñett di am fukax ñent galé na deuxième na les fami jordan abdou djel na ko mom jordan abdou ñu koy yéggal jox na ko bassirouba mu jox tienne ivoirien cheikh tidiane fay waaye mi ñu yax ba gis ñan fay yax na bal bi di cheikh tidiane fay mom han tienne ivoirien acca si ba yoy te numéro acca cheikh tidiane ivoirien waaw contre attaque Ismaël Nouma de dugol na ñaay poñ fu mu nek ni Frère Wao de Bera amna ñaar fukk dug am fukk ak ñent parce que Tienne Ivoirien amna ci bëgg yëte numérique mais exploité wuñu ko jox na Cheikh Tidiane Fay Tienne de Babi Diouane Tienne Ivoirien jox Adama Diakité Jordan Abdou mais amna faute ci souf amna faute Abid ñu wax Abid daf melni bokku ñu gis waaw
premier match bi arbitre bi dañ leena waxul dara mais premier ki arbitre bi def nañu arbitrage
def na
arbitrage mom def na du bari
Jordan Abdou aman na ñaay na def fi mu nek ni février de Bera mo jitu juroom benn point legi wañi nako ba juroom Février de Bera amna ñaar fukk du am fukk ak juroom basket gum nañ lu mat juroom ñaari simili ak lu dess Jordan Abdou ñaarelu l'enfant bi jappandi wul man Février de Bera ñoy ñew attaque Février de Bera Ismaël Nomade jox nako Prince Oruzu mu duggal yeneen ñaari poñ fu mu nekk ñoo am na ñaar fukk ak ñaar duk am fukk ak juroom Tienne Ivoirien Jordan Abdou waaw ñaar ay jàpp niwul acca Adama Diakité di jël na rimaam ci suuf duggal na ñaar bon fu mu nekk ni duk am na fukk ak juroom ñaar ah non Chadrak Lufil bon sama mbokk Wichita State bi moo duggal ñaari poñ moom man dama congolais la Congolais canadien la quoi comme Michel Kennedy bu Ferivaro de Berra ñoo ñam ay Congolais canadien lañu.
Ah d'accord.
Ah man waaw mais man ma Michel Kennedy ma ngoy def Congolais de Américain amine canadien la.
Cheikh.
Wa grand jour.
Cheikh. Sino defaji dafa way fa waji dafa yara.
Dafa yara mom la no xalaat neena dafa yara trop hein.
Da fa yara trop mais diñu battle diñu wati pour empêcher pour faciliter pénétration
mais
faciliter combat
mais grand monsieur est-ce que demul mais est-ce que du del lol si liñu wax sank est-ce que duñu del wax liñu wax sank condition physique bi
deguma
wa mané est-ce que du del wax ci condition physique bi
bon mais lolu tax au fait cheikhou de len di gëna économiser physiquement parce que
cheikh tiyane fay tan cheikh tiyane fay dugona ben 3 points bon fu mu nek ni Ferivaro de Berra mo jitu ñetti poñ Ferivaro de Berra amna ñaar fuk ak ñett duk am ñaar fuk William Perry mo yo bal bi ci kaw grand jeu gis nga William Perry Ismaël Noumadé Prince Orozou gis nga ñom batay gennu ñu am nga basket gum nañ bu mat fukki simili ah ben awon nga xamne waji bu ñom sama amuñu rotation bu bari mais ñun est ce ñun xamne lolu awu ñu koy gis dafa melni ñom premier match bi ay 6 wala 7 han lañu tourner Cheikh Tidiane Faye ñi ngi wone wat Ferivaro amna yeen ñaay na ci fan Michel Kennedy duwol na mu ñëk yi mu dafa ko ben mais grand jour nek nañ pénalité dé
hein
nek nañ pénalité gis nga Michel mané nek nañ pénalité mané affaire matna wa duwol na ñaanal faay kon délu wat ni juromi poñ Ferivaro de Berra amna ñaar fuk ak jurom duk am ñaar fuk Cheikh Tidiane Faye mo yobal bi joxnako Chadrack Lefil wa Lefil yow xana gis wo pañé bi andi nañ Amit Tariq suñu mëna somalien yi mo tamit américain la Cheikh Tidiane Faye Amit Tariq ay Amit Tariq mi fanni ñett mais jappandiwul mais du ko récupéré na bal bi Bassirou Ba demal yon kër gi leerna Chadrack Lefil mom Chadrack mi kumu yapp yow han dans yu Chadrack mi yow sanni wol 2 points nga ngay sanni 3 points ni yaax bal de ate Bassirou Ba jogle delu jog len delu Ismaël Noumadé dugol nako ah foot ye dugol kay fong ah
cheikhou arbitrage bi doyna wara
wa mais
arbitrage bi doyna wara
mais gaay day fong ngeen daw delu parce que xol yow ki Chadrack Lefil 2 contre 1 mu nan delu ginaaw di sanni 3 points yow dougal ñu 2 points yu jël fu mu nek ni Ferivaro de Berra amna ñaar fuk ak juroom ñaar duk am ñaar fuk ñi ngi waji di xel premier carton bi amna ci def ni ñaay possession lay doon bu duk a xol na law nañu ay nga naaw nañu duñu plaquer ci rebond yi fu mu nek ni ben possession mo def ci premier carton bi gis nga gaay ñu zone presse ci kaw da wax ñu waaw Cheikh Tidiane Faye boko sané 3 points di nga gënde en grand jour Bassirou ba genn na jowal delu grand jour xam nga li du yoon fi mu nek ni Ferivaro de Berra mo ñu jitu joom ñanti poñ Ferivaro mo jitu joom ñanti poñ Ferivaro de Berra jël na temps mo lu wessu 10 secondes mo def ci premier carton bi Ferivaro de Berra mo am ñaar fuk ak joom ñent duk am ñaar fuk grand jour
ya
yow lo gis ni ay fi mu nek ni xéñul neex té
mais cheikhou équipe du dig bi dañuy jé c'est totalement désorganisé ne sont pas organisés dañuy jé amul ben organisation amul un joueur bo xamantene da ngay woné né c'est toi le patron da yéré bal bi dal di taxawal ki taxawal fele dal di tek attaque mais ñom dañuy daw rek ku nekk profito fet no mëna duggalé
parce que boko xolé boko xolé moy suñu problème international basket rek ndax buñu démé ba nane dañuy importer meneur mo yor basket bi yow fi mu nekk ni dug bu fekké né meneur bi meneur international wadi basket mom mënul créer dara kon ñun buñu jëlé banen do ko dem koku mënu ñu andil koku nga xamné bu ñu ñëwé yagul bu fekké né semaine bi passé ñëw wala semaine bi ko jitu ko mënul assimiler attaque yi ba ñëw naan day créer attaque wala
lool moy deug la bo xamné tane mom kenn mënu ko lambda mais ni ñu jëw ni bon c'est comme l'entraîneur dafa wara nek xam nga dafa wara vocal xam nga
I mean, dans jour bo gis nga limo wax ñom ki bi sen corps ki bi genn ñu ba tay on parce que tukum na ñafuk wax ñaari simili nga ñom William Perry Michel Kennedy Noumadé on sort après on joue gis nga ñi parce que lu bari xam nga ñoom ama da ngeen wax dawul wax ñom depp gis nga ba bari ñom ñi ngi am audacité dañ jël zone presse ci kaw hein
Ça veut dire que les gens qui ont dit que c'est un bot, ils ne sont pas prêts physiquement.
Djom ñenti pagn premier carton bi février de bera amna ñafuka
ñenti pagn warul dox digënté bi ak PSV Vieira warul dox seen digënté parce que bo xolé équipe bele ñom seen ëpp deuxième chance ñom ñoko ëpp dit moy tamit rek euro deuxième chance qui on comporte mal bon donc ko xamna la il faut ko ñu tire ko le tire ko tout suite bu ñu bëggé
gagner match bi
moy que ni ñom fi lañu yama
waaw dina metti ndax après Rwanda energy group mo def US Monastir ak AS Salé té ñom ñaay équipe na ñoo xaw ëpp doole yeen équipe bi
I'm going to go to the house.
I'm not going to be able to do it. Lo arbitre bi tiré et arbitre yow yaay nek ci gina action yi bu ko gis kan mo guenné bal bi en grand jour
yow arbitrage bi dañu war
wa xol mo mi ngi nek ci gina ñetti joueur
arbitrage bi mom c'est pas
du
ils sont pas à la hauteur
acha du amna contact ak 2 points Bassirou Ba dugon ye ñaar fi mu nek ni février de béra mu jitu juum ñaari poñ ah bul sobu ismaël noumade san na ñaar japp ndewul duggal na ribon chadrak loufil jox nañ ko ahmed ali bu len may ñu taxaw yow gay da ngeen dima bet han ani ne capitaine abel diop ndox na ko chadrak loufil mi ngi ligey souf chadrak mi xolal waaw chadrak de fi na ko asalo nako me duguna waaw dinañ jël de ñaay poñ fu mu nek ni bon février de béra mo jitu juum poñ kanen ah William Perry dugul ñe ñaa delu wat na njit bi juum ñaay poñ abel diop joxna Bassirou Ba grand jeune
pénétration yoyu c'est comme ñi ngi floté pénétration yoyu di ñu ko mëna couper à ça
Bassirou Ba dugon na benen ñetti poñ bon ba bobu dañ bëgg nañu Bassirou Ba dugol na ñetti poñ fu mu nek ni février de béra mo jitu ñetti poñ abi bi tire na faute fofu la abi do amul faute de si Ahmed Ali parce que gum nañ lu mat ben simili ak lu tek eme grand jul yakawone buñ joge ci tournoi mi dañ wara xol suñu recrutement bi
ne xoxu xam nga man recrutement bi dama ci xalat moy Sénégal ñun bu fekkene am nañu ay joueur équipe bi nek équipe nationale Sénégal
Ahmed Ali dugon 2 points fu mu nek ni bon février de béra ñaay pon na jif a dug bi mu de ñu commencé waté deuxième carton yi baxna
ñu mënu ñëw téléphoner ci suñu joru équipe nationale
même demu sa may dem demu may dégg mata ndjay le grand mu nan dafa bu don sagam dañu gis plus de joueurs sénégalais bon mo amné bon mom comme ni ñi xalat mom lay xalat dal mais ñun on a beaucoup de joueurs club temps bi diexna perte de balle février de béra bon dug mo am ki dug mo am balle mo moy possession fi mu nek ni wañu ne ndit bi ba ñaay poñ bon baxna fi mu nek février de béra fanu wax ben lam
acheh lolu xam nga ça veut dire que ça veut beaucoup dire lolu dafa am lu bari lu ñu ci parce que ñu yoré ñu organiser tournoi bu melni nga am ay expatriés ci bari
ça veut dire Babacar Sané
ni ko parce que am won ci niveau parce que fu mu toll
Babacar Sané ñew na mom ci basketball NBA Africa la nek ci elevate programme bi ñom NBA Africa fukax ñaay équipe bi nek ci basketball African League ci année bi ñepp ku nek dañ na jox ben xalé mu motal lu dal
waa xati ku nek war lu jé defna war nga mëna jé defna 3 minutes par match
ok ya amna solo hein
minimum 3 wa minimum 3 ben cheikhou xam nga lool tamit dafa am ben affaire bo xamné depuis jeu parce que ñom amuñu compétition comme joueur
waa Babacar Sané raté na premier lancer franc bi mais grand jeu mom premier match bi jeu won lu bruit hein il a joué na ñaar fukkh ben minute
waa parce
que bon il était présent mais bon xam nga dougal na ñaarel fu mu nek ni ben poñ lu diito duk février de béra amna fanwer ben duk am fanwer ati Ahmed Ali ati nak ñen dem ati ñame ko ati ah Babacar Sané san na ñet ñu xon dañ na japp ni ah fu mu nek ni duk jël na njit bi fu mu nek ni duk diito na ñaay poñ duk amna fanwer ñet février de béra am fanwer ben awa baxna koku doxna arbitre ana arbitre fuñ jangé basket ga yu dina lolou ha wa ki doxna
23 minutes
mi melni ku nek ci biir keureum de Babacar Sané dugol na ben ñett wa yoy de bëgg nañu fu mu nek ni dug mo jitu ñaay poñ nak ci deuxième carton bi ñun ñi ngi Voix de l'Amérique, Washington DC. Man mangi Washington DC, sama grand jour mom mingi fofu teungé. Mangi studio 6 ak sama xarit George. Mom nak doko wax dara parce ndax flag mo gagné won Duc ci gaawu bi. Fuma nek ni sa Duc dafa melni Duc soppi na taxaway dal. Xel dal na touti, hein? Ahmed Ali mi ngi sani ñett bokko raté di nga gënde dugol nako Ahmed Ali dugol na ñett bon fimu nekk ni février le bëra Ahmed Ali mi ngi sani ñett bokko raté di nga gënde dugol nako Ahmed Ali dugol na ñett bon fimu nekk ni dig mo jitu ñetti poñ parce que dugum nañu ju mat ñent simili ci deuxième carton bi Ahmed Ali dig mo am fanwer ak juroom ben février le bëra am fanwer ak ñett février san na ñett japp ndiwul ati kanen wa février ba dugol na 2 points fimu nekk ni dig mo jitu ben poñ Ahmed Ali wa ndax février ba amna ci ay ñett wala ñent amna ñett nigérien ah ben canadien ah ben américain
mais arbitre bi mom da fay sétal ki ñi ngi fot ci kanam mom mi ngi taxaw di sétal ki ciblé fot bi ma nga nek
kanaw wa lool day ñom arbitre ñom kessé ñoko mën xamna deugë fit mom wessu lool ha wa yow nek lo action la nga bëgg di yéne dig mo Ahmed Ali moy attaqué jox nako Chadrak Lufil raté nako Chadrak Lufil lool pañé la lool buñu ki way kanen Abid accordé nako mais grand jour nga Abel Diop wajang ki bëgg ray soufé signalé ko Abid bi au moins mo gis ko mu xamné wajang lay ki wajang koy ceinturé fimu nek ni
cheikhou dik xawma pourquoi sen défense buñu waccé sous sen défense da fay yara
amande man mais grand yakawone parce que amuñu grand en tant que tel quoi
mais cheikhou mais xam nga soit lay nek yow nga soit nga jé court wala nga jé grand nga yow ya xol ban nga choisir bo jué bo andé jour yu gëna dakk mais nga jëli len ci kaw da wax ñom
parce que grand jour bu fi ki yaay fatigu bu fi mako gindo nekkon xam nga mako gindo nekkon kenn du dugg ci ñu bouteille bi ni mu yobé ni
non
mën nga dugg ben yoon ngay doko ñaaral waaw dugg jamono amone ñu makku amone nañu ki amone nañu mais waaji dekk ay HLM yoy ko bo won xarafa mais grand jour bo la makoy faté grand modou néna yaa may dégg
waaw
grand modou ba néna yow lay xaf ngeen dem mermous néna momo yobunte lol ci yow
pour ñu dem ni dem mermoz
waaw
mermoz ba jitu nako lamo fa fex
ah waaw de mo dina ko wax de gëna jitu ko fa ah
waaw ñoko deg nako waye jitu nako lamo fa fex
waaw dina inshallah bo del waté dina ko wax
ni ay ni de passage waaw
ni dem on a échangé quoi.
Ah, okay.
Et dem échange nañ quoi, dem échange nañ. Mo neul sur. Ma ngoy xafu ñu dem mermoz. Ci mo nek ni février de bera mu jitu ben poñ. Ah, ben lancé franc pour William Perry. Février de bera mo am fanwer juroom ñaar, dig am fanwer juroom ben. Parce que dugum nañu ñent simili yoy ci deuxième carton bi.
Cheikhou, on doit changer, dañu wara dañu cete Cheikhou, xam nga ñun il faut que ñu am astuce ci ceu entraîneur ngay def ben tactique ci 3 jours wala tactique ci 2 jours da koy tek benen entraîneur bi door koko xam nga xol naka lay réagir
nak lay
daw rek di jouer ci ce système lay da fay am tactique do xamanteni pour 3 jours la nga door ko entraîneur bi insiste côté bobu
Ahmed Ali parce que xol ñom ñi ngi zone dañu gisunu lolu ñom ñi ngi zone dé wa dugal nañ benen 3 points fi mu nek ni han Bassirou Ba dugal gul bi moy ñaarel 3 points am bo fi mu nek ni dig mo jitu benn point Randy Oun Sarr sor genné na bal bi ya ba mais grand jour moy li ma lay wax rek man même international man biñu démé jëli Kevin Ana néna ñun Sénégal man sam bop fi ma dog ni sa bama dëwon wona ma Kevin Ana jëlum gënuma man gisuma wax ñu importer meneur américain wala importer
ah
dëgg dëgg yé parce que meneur mo yoré ki bi
wala bo fi war nga di def au moins buñu la jëlé expatrié mën nañu defal 25 points le game
waaw Ahmed Ali dugon na banen 3 points fu nekk ni dug mo jitu ñent point parce que tugum nañu du mat juromi similis deuxième carton William Perry dug mo tam ni ngi défense zone Ahmed Ali acca 2 contre 1 acca xolal boko raté di nga gënde ah Ahmed baye yoy way tamit han parce que xam nga bo gisé meneur bu taxaw nan day sanni 3 points ki du meneur mëna ñu am supériorité 2 contre 1 nga taxaw nga ne da ngay jog sanni ko
am na yo xamne bo jëlé ci ko def lay woor li da ko yu duggal am na xaaral na ñew
yé bilay nga ndax basket amul tir tenté bu lo woone do ko duggal bu sanni suñu bal
xexu xam nga bo xolé yenn jeu yi ñu def yenn yi da play one lacune da play one yenn lacune moy que ni da doit être organisé xam nga yor bagage bo xamantene ñun suñu mëne yoré ñu ko nga wona ñew daw xam nga dal di xol lire def le tir de jeu joxe bal bi nga wara joxe bal bi xam nga orienté jeu bi ñu bëgg jeu bi orienté wo parce que yow yaay représenté xam nga presque am na né bu capitaine bi ñu waxu capitaine meneur bi yow yaay représenté entraîneur bi ci terrain
effectivement
da
ja ben ko meneur war ñu ko bayyi sax muy am pour di bondel 5 fois 6 fois ba yetti ci bi acca gañu verrouillé len bo len verrouillé dañ ñew sen kaw prince Orozou jël na rebond bi mais bal bi genn ñom Ferreira Libera ñom possession ba tay fa gis nga bal bi bu joggé da ngeen wara vérifier kene gëna jégué han nak bo verrouillé dañ ñew sa kaw Ferreira Libera mo am possession xol len ñi ngi nelaw ah ni nelaw bi mo deuxième fois ñu def ñu remise ci souf ni mu gagne 2 points ça fait 4 points su mo nek ni dig mo jitu ñaay point deuxième fois ñu ñukoy def
ay cadre lañ ko wara def
waaw bi mo deuxième fois ñu def même chose Ahmed Ali
ay wara def ngay daw do xol ci ngay daw ñu lay def la écran do xam ndax da nga wara sali
Abel San 3 points japp ni wul Babacar San récupérer jël na rebond bi mais Abid tiré na faute wa ye bi mo ñaar yon bi mo ñaar yon ñu def ñuko de prince Orozou mom def na ci mom lañu tire faute bi Babacar Sané wa def na prince Orozou moko faute xamna avant le tir la on balli ci côté lay dem Ahmed Ali jox nako Bassirou Ba san na japp ni wul atelu fam Chabrak Loufil mais prince Orozou djel na rebond bi avi di siffre nañu daf melni Abel Diop mo def faute Abel Diop moy capitaine du
daf melni
gaay yele dañu commencé sonn quoi mais grand jour moy yon nak ñom ni ay mag lañu am nañ tek nañ ñaar fukkh diwom lu tek han
dañu commencé
sonu mais ñun dafa melni gisunu lolu quoi yé né nan yé ba tanjou nit la ñom nit kessé la ñom mënuñu japp ben rythme bi ñaay carton
dañu commencé sonu
prince Orozou dugol na premier lancer franc fu mu nek ni dug mo jitu ben pogne parce que ñun ñi ngi ci penalty xol ñu ci penalty ñom ñetti foot rek lañ am coach parfait mi ngi def changement mi ngi andi wat Jordan Aboudou ko ci parfait mi ngi def ay changement defna Abel Diop lay guenné Abel Diop la guenné andi Jordan Aboudou fu mu nek ni dug mo jitu ben pogne prince Orozou mo nek lan defan mo sani ñaarelam ñu xol wa dugol na ñaar fu mu nek ñaar équipe yëpp am nañ ñen fuk ak ñaar basket gum nañ juum gis nga ñom ñu ngi zone pressat encore joxe wa bag wa bo beug na Babacar Sané han Babacar Sané dugul na ñaan Babacar Sané dugul na ki defal nako alayu bu neex Babacar Sané fugu ko
wa
wa wa kanen tej keur yi wa kanen tej wa wa gauche le contient good bonne défense yeah bal digen na ami da fay fo ngeen am fam engagement eh bonne défense Duc mo am bal fu nek ni Duc mo jitu ñaay pogn Duc am ñen fuk ak ñent Ferreira de Ber am ñen fuk ak ñaar ñi ngi wonat action Babacar Sané bi de mom xamna ci ci highlight wu ñaare wi journée bi la wax bok Babacar heureusement pour ñun Duc Sané won na rat nako mais bal bi genn Duc mo amal position ba tay basket gum nañu juroom ñaay simili ci deuxième carton bi ñi ngi woné faday ñew nañu xamna ay faalel lañu motax ñu yexé yexi Chadwick Loufil mo am ñaanal defan duggal na bu ñëkk bi fu mu nekk ni bon Duc mo jitu juroomi poñ Duc am na ñen fukkax juroom ñaar Ferreira de Ber am ñen fukkax ñaar am fu mu nekk ni Duc mo jitu Chadwick Loufil mo amat benen lancer franc fu mu nekk ni duggal gum na juroomi poñ bu duggalé bi mu def juroom ben xol wa duggal na ko mu def djuma ben fu nekk bon Duc mo jitu djuma ben poñ sax Duc am ñen amna ñen fu ka djuma ñett
okay mu ngi wax xef ñu andal ñom daw fokk ko way wax ñu la ngay daw di bootu
Basirou Ba mo faute nonou Randy on sa sor moy dem lancer franc parce que fimu nek ñu ngi pénalité ñaay simili mo def ci deuxième carton bi Randy on sa sor moy sand bu ñëk bi a dugul nako mu def ben Basirou Ba amna ñetti faute de xana ko ci fangu bay di xel daf melni mu koy génné defna mu koy génné
andi
wow Cheikh Yann Fay la andi
Cheikh Yann Fay
la numéro 10 manako Cheikh Yann numéro 10 bi 10 na de Randy raté na deuxième roman bi deuxième dans le franc bi Jordan Abdou Diol nako joxnako Cheikh Yann Fay Babacar Sané o waji nakhnako Ferroviaire de Bérard récupéré wa na bal bi gañu taxaw len xol len ni ngeen taxawé fuma nek ni dug mo jidou ba tay juum benn pogn ñaay simili mo def ci deuxième carton bi Randy on saso jox nañ ko Ismaël Noumadé xolal ni waaw non la on moins yé affaire bu yom kay wa amna fotti sou Babacar Sané
waaw non la
gaay dafa melni néw nañ fofu mais on moins
do di ko xori bay ko fofu
Babacar Sané mo fotti souf nonou mais baxna ni sa ni premier lanté franc bi a duguna mo nek ni dig mo jitu juromi pogn Elton Ubis mom joueur mozambicain la moy sani ñaarelam dugol na ñaarel lanté franc ko nek ni bon dig mo jitu ñetti pogn mais ñom ñu ngi zone presse ba tay de grand jour mu yeen yow ñu ngi yak bal bi yow jonne abudou
cheikhou parce que nous on n'est pas organisé.
Ouais, ñom dañ mais ñu bëgg ñëmé dé.
Hein? On n'est pas organisé, mom dal le wax légui, mais na le meneur de jeu mom mo waral lire ni équipe adverse du jeu.
Ni ñuy taxawé.
Le meneur de jeu. Donc yo ya ko wara dé.
Elvis Aouna bi amna 4 faute dé.
Mënoo ñëw ba ci level bi. Di wone yenn lacune yi pour espérer rapporter le tournoi
Jordan Abdou dugal na premier lancé franc fu mu nek ni dug mo jitu ñenti pogn ben simili ak tuddi mo dess si premier mi-temps bi di jéxal deuxième carton bi Jordan Abdou amna juroom ñaari pogn mu ngi sanni ñaari lancé franc wa dugal na ñaari lancé franc fu mu nek ni douane amna juroom fuk Ferroviaire de Barre am ñen fukat djoum kanen gënal demal djol choc bi ah dougal na wa mais batay réaction dafa xaw yeex que Chadak Lufir mo fot ci souf mais bu waji wambe ni wayam kay demal nga dimbali pour taxaw du sétan bu nek ni Ferroviaire de Barre mo am lancer franc waji dougal na 2 points yi ak fot légui da fay dem lancer franc Chadrak le film moko fot
amna bu amé lolou yow nga nek pivot nga nek ci gennaw mais yow yaay orienté ya koy wax li mu ñew wala yow ya koy
dugulaat
jidé ci
dugulaat nañ ba fu nek ni dug ñaay pon dito Ahmed Ali jox nañ ko Babacar Sané yonu ko gi leerna ah merci Babacar Sané 2 points suma nek ni dug mo jitu ñenti pogn ben simili mo def ci deuxième carton bi Babacar Sané dugol na 2 points kanen Ahmed Ali Babacar Sané ñi mu ngi ci Ismaël Noumadé kanen ken neul souf xol waaji mo kesse mo fa nek jël na ko mo bi dugol ko fuma nek ni dug mo jitu ñaay pogn ben simili mo def ci deuxième carton bi Ahmed Ali mo yoré bal bi Ahmed Ali
xeu ñu ñoo wara def défense de zone ci kaw ñoom ñu lañuy def défense de
waaw Cheikh Tidiane Fayit daf melni gën na terrain bi Cheikh Tidiane tamit fo nga xamé terrain bi fan la limite yi nek way ndaysan waji ki may waji dembu ben way bu mo deglu Sud FM bu gañu lolou ma wax neena neena terrain buñu tracé ba paré ndéssan yalla nako yalla yeurum xaré ko adina gëna kawé ben ben fi da auditeur la won dafa gañu ak jordan abudou chadrak lu fil abi tiré nañ foot fofu afé xawon na jaxaso mais heureusement abi tiré na foot sebe nañ fu nek ni dug mo jitu ñaay poñ dug amna juum fukkax ñaar février da ba am juum fukk li dess pour premier carton bi jeex beewul Jordan Abudou xawa wa defna ñom ñom tamit ñi ngi ci quoi ñi ngi ci penalty
waaw
coach parfait mi ngi wax ak Cheikh Diane Fay ak Jordan Abudou Chadrak lu fil sama mbokk bi ci tabi mo am ñaan nañ ci franc Chadrak lu fil mo nek ci ki bi mo nek ci rang de franc bi moy sanni ñaar sann bu ñëk bi japp ni wul waaw defal nako ben fi mu nek ni dug mo jiw ñaay poñ sabrek mu film muy sanni ñaaralam wa duggal na ñaari fu mu nek ni dug mo jiw ñetti poñ yow yow ya ka woni ko ci dafa won ñame jël len ci kaw daw ñom sax tuti xol
non cheikhou bo kay defal na ni bobu legi ma nga la koy wax o balé ñom dañuy dox dal ci ñu boté bal
randi onso mo ya bal bi ci kaw ba tay xana day jëm ki clock bi waaw até diéna bonne défense Cheikh Diane bonne défense Cheikh Diane récupéré na bal bi jox nako Amid Ali ñu dugg ngi dem contre attaque até 2 points ñu xol uy raté nako Babacar Sané waaw abi tigéna faute def melni abi sobé nañu sax dañ am 2 lancers francs parce que sinon on avait ñett ci ben xawma ñett ci ben mais ki wuñu duwol ñu 2 points yi li mom yaax la ñi ngi wone break ni ya gis nga ñi ngi wone break kok tamit wa benen ki la benen digeen la ñu koy sagal han kok tamit wa kok sa mbokk bop la
wa
soxna wala bon adiratu khadisal kok mo tamit benen produit bop la han
Wow,
ñi ngi demat régie ñi ngi dem régie nañ deux fois ci yow hein
wa d'accord
wa ñi ngi dem régie nañ deux fois inshallah Jolie, ne roule pas, ne roule pas.
aywa ñu tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addi fi ci afrique Voix de l'Amérique mi ci lekkuluk wa bal dina len won xew xew mu am solo wowo ba melni yeen ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wootu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy doora tambali bal bi ren ji fan wër ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fele ci Caire ci Égypte dañu amal it ay match fele ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yëp nak da ngeen ko mëna dégglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lekkulul waye buñ ci yam di ngeen fi dégglu itam tunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jéxé ba nopp Basketball Africa League fi ci VOA lay xewé ku mën sa morom duma
Yeah.
aywo ñu tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addu fi ci afrique Voix de l'Amérique ni ci lokolok wa bal dina len won xew xew mu am solo wo bu melni yene ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy doora tambali bal bi ren ji fan wër ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dekk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fele ci Caire ci Égypte dañu amalit ay match fele ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yep nak da ngeen ko mën deglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lokolul waye buñ ci yam di ngeen fi deglu itam tunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jé Basketball Africa League fi ci VOW lay xewé ku mën sa morom duma
sama ko mbaga ma terela baby baby kay ma terela dama ci bëgg ma defela lepp la met ma fajala dekkal la sukkal la nekhala baby let me wala nga firi ma
bala ma lay fa ne japp xale bi
Assalamu alaykum ñu ngi delu wat pour deuxième mi-temps bi duk mo jitu fukki pagn djoum fukki pognax ñett Ferrebaaw de Béra am djoum fukki pagn ñi wone ni sama grand Malick Ndiaye ancien duk mo coach parfait ñom doomu club bi lañu grand Jules
waaw Colonel Malick Ndiaye l'ancien pivot
Je suis un peu plus fatigué. mais ma ni toute la famille gay arrive parce que ñom Edmond ñom grand Gaston ñom grand Ibe ñom pa Ibe ah la famille à liberté 5 ñom Salim Mata Seck ñom Mamadou Seck ñep mang lañu grand tali match bi del soir na Chabrak fi sann 2 points mais japp ndiwul Cheval de Berra mo jël rebond Randy Onso batay Duc mo jël ñetti poñ Duc mo jël ñetti poñ dafa melni coach parfait changé na taxaway légui mi ngi def défense zone encore à tourné balle mais japp ndiwul William Perry di récupérer nako parce que gaay teggene yoonu kër gi Abib mo ngi jox faute offensive dé Abib tiéna faute ci Adama Diakité mais grand jour Adama Diakité yag na ci ban bi dé mom wala coach bi dako faté won fofu
Non, parce que une défense de zone je crois que ni une défense de zone c'est pour le mona am aide bu doy une défense de zone c'est am aide bu
ñom faire va rendi ki mo attaquer ken nekul fofu da koy dougal 2 points fi mo nek ni duk ben poñ na jitu faire va de bera grand jour coach parfait daf ma ni changer na taxawayam de andi wat 5 défense bi mu andi ni du 5 bi mu démarré won match bi équipe fu nek ñom ki Michel German Michel Kennedy mo ñu do ben panier 3 points ci waxu bi fi mu nek ni ñaa équipe yëp ñoo tolo poñ am nañ juum fu kat juum Ahmed Ali mo yobal bi jonnako Jordan Abdou Cheikh Tidiane Faye Chabrak lu fi ñoo nga defal ko écran mais Cheikh Tidiane Faye jëronko Ahmed Jordan Abdou san na ñett mais dafa gatt té nañ délu Ferroir de Béra Moyo Balbi, William Perry, Adje Kanel, William, John Abou de Fouillir, Yau Kaywa, Yau Yanko Gifiako, on dit tout. Les grands jules, on dit des rassous, on dit des rassous, vous faites que tu as une belle passe, on dit des rassous, c'est bien ou des
bits.
Deuxième foot, Germel Michel Kennedy mom fi mu nek ni mom defna mom mo tang ci équipe beulé ndax dugol nañu ñaar fuka ñenti poñ
ah ya ho da ñi ñi dañuy def défense diko paré ñi ñoy défendre di sétan
ni sétan non
di défendre di sétan
fi mu nek ni Ferroir de Barre mo jitu ben poñ
sétan
ñu délu ñun ci suñu sagal bi ci fan bi tay bu jigéñ ñi ñi sagal digeun Sénégal yépp suñu mënti né ci aduna
Wow.
Xamné jigéñ ñoko mom sagal suñu yaay may sagal mama Diallo han ñu lay gëreum mané ko mère bi ya na fi yalla bayyi ba ci kanam nga féké lepp bu dal
waaw
sadi Khadija Kumba Jamila Ramatoulay Awagama ak Ramatoulay bu mujju ak seen yaay han
mais kérok gisna ben ancien couloir bo xamantene bu ko beugé gis opuna 25 ans
deur way nou tout kokou Ahmed Ali dougon na 3 points
aya
ñoo bop bu ñëk ba la ñoo ñu ngën di sagal
waaw aya fi def na lu nekk basket du Sénégal
gisna ak la ndaw gey gis na len ñu andax DG coupe bi Babacar Sani mi ngi sani ñett o mais japp ndewul fimu nek ni Frère Albert mo jitu ben poñ William Perry mo yobal bi William Perry jox nako randi on façon a abit koku foot na de genné ba nañ ko ci William Kennedy mu jox ko William Perry San no 3 points a bobu duguna bon fimu nek ni Frère Wa mo jitu ñenti poñ Ahmed Ali mo yégué bal bi pour Duc ñom batay ñom ñing ko japp ci zone bi de mais Cheikh Tidiane Faye san na dugul mais grand jour d'accord on ci défense zone dafa andi wat Bamba Cheikh Amadou Bamba comme même si amna ñay faute bu ko andi won mu tass zone bi ñom dañ baye zone bi dem way sa way wala ñu ñak sax péré
yahoul
ban sa ne gën na bal bi
hein
yahoul grand jour
bonheur bi ñi baye moneur bi ni baye muy jëgë ko le di ñëw nga taxaw diko xaar la xamul pour la
du yoon té mom noppal ko na bu baax am noppal ko na hein
ah da fay noppal mais mo wara ko may
oko may
jëlé leen ko ci taw
té fi mu nekk ni Frère Wa de Béra mo jitu ñenti poñ Frère Wa de Béra mo jitu muy am nañ juum ben fuk aña duk am juum fuk ah juum ñett ko ci domaine deg na limako wax de andina Cheikh Amadou Bamba Diallo na Cheikh Amadou Bamba abi di sifene fodde andi wat na Cheikh Amadou Bamba Diallo def na melni fodde ci Jordan Abudou def melni Jordan Abudou ñent fodde am de
mom la ñent fodde
wa
da Cheikhou Mena la arbitrage bi dara mom
amnu xam xam ah mais comme ay comme ñay digeen la ben goor xana ñu sagal len rek comme tay seen boss la ñu baye len rek wa amna ñenti fodde wa comme ñay digeen la nañ len baye arbi bi demal tok rek demal nopi rek da nga baye arbi bi tamit yow togal rek e bu ñu yaxal kay comme fodde bi tire na ko baye ken mën ci dara en grand jour
ah so ni tire ba pare ko jor di wax ba ñu dindi ko ne def na fodde
amul de ha mus ñu ko gis ci aduna de William Perry jonne ko Germel Michel Kennedy ate kanen waaw doxna ah mom kay dafa def ne doxna koku doxna mais han xana gi me grand ki ñetti la defal la ko na jox di koku dafa dox man defal na ni dox lay tire sax Cheikh Tidiane Faye ah koku boko joxe ñetti la defal du yonde han
ah doxna koku
waaw
na ni lolou
eh koku mi ngi dox yow boko xolé sax ah bo ngi joxe ñett na defa djum ngeen de abidi han koku boko joxe ñett na defa le lol deug du yoon ñun gaaju ñu dal suñu sagal wa ñu sagal bon bop bu ñëkke ba ñom aya puy deena bu puy han mama jaawara ko ba dikel jaawara ay nanan man def na 5 anam la judo quoi
ah waaw ni ngi day
rek
lu nek gagne na
waaw
lu wara gagne ligi tek
ye rek la bu 5 anam la judo ñam mayama ba
pop cheikhou
abi bi ah grand jour
dafa melni dafa yam foot technique après ñu wara dem ci la défense
ah gis nga lolu baaxu bak abi di waxo len merlo ah bo len merlo rek sama tu ñom den la fay ñom ki le may yow bu abi bi tire même sofa metti sax nangou dañ ko nangou rek continuer rek que le parce que limuy yakal mo ko limuy defal
wa te mu deug lolou nan mom moy deug lolou mom moy deug quoi
eh bu len ki yak energie ci ki contester ki quoi contester décision arbitrale quoi grand jour
mais c'est ñun sunu tireur de ligue man gisuma comme ku melni Bamba Diallo man gisuma système buñu leni defal
waaw
mo xamne dañu am cran pour mëna gën sali sen bal
mais grand jour man lool yow mais ci kaw lool tamit mais bo xolé ñu ci équipe bi gisuma fi kenn ko xamne mëna créer shootum bopam lool tamit xaw nañu gañ dé ndax
mais lool ko mais lolou problème
la parce que gisuma ci kenn ku mën def
da ngay dépendre énergie bu bari pour daw pour jot bal pass pour tanni ba nga xamanteni yow bo jot bal di ko tanni sax fekk na yow li nga defawon ci énergie baye nga ko ci yoon
jëmal kenri dugul na ñaara defan mi ngi sandi ñettel bi fu mu nek ni bon ñom fexé ba ñu bé dugul na gis nga dugul na ñetti bo ñetti lancé fan yi fu mu nek mi ñom fexé ba de béra ñoo jitu juroom benn poñ si 3ème carton bi parce que dugul na ñu match ñetti simili ñom batay ñom ñi ngi def batay ñi ngi 2-3 ñi ngi défense 2-3 mais attaquer da ngay attaquer intervalle fo attaquer intervalle di duñ ci génné ah waaw ci Loufil Cheikh Tidiane Faye Cheikh Hassan nommé jappandi wu Elton Oubissi jël na rebond bi jox nañ ko rendi au sort William Perry parce grand jour bo xolal ñom équipe sen taxaway jongante bo leen jëk ak ki ak sac gis nga bu ñëwé 3ème carton max lay indi gis nga ñom basketball bu poser lañu basket am nga lool bo xolé ni nek ñom ñi nek sen 5 bi nek terrain yépp ay mag lañu am nañ expérience do nañu 3 points rendi au un sans au Nigerian bi fuma nek bu fekké né ñun amuñu
yaxu ci numéro bi war nañ ko
gënne
top ndoxul quoi waaw
té mo ndi mo ndi tiano yow ñu ha dafa melni chabrak amna foot amna ñaari lancé franc ah ko tu amna tamo amna ñi ngi dem demo defaat kaf ndax écart ba ngi yokku fu mu nek ni ditu nañu joom ñenti poñ lool mom baaxu ha
no ñew ditu jitu 3 points ñeu jël la yop ko jël ci 3 points dindi ko ba paré dal lay mëne 9 points comme ça
muy ñaax fi ko ñaax ñaar de gaay yi duggal yow nga duggal joom benn point ndax match jogante mu ñëk bi même chose len defone slack dafa ñëw jox ñu
tan ñoko mëne won
waaw
ñoko mëne won 45-37 c'est bon sa défense mo gono la bax sax bi mom défense ak 50 points premier mi-temps deuxième mi-temps nga ñeu défal ni xam nga mais aussi tamit je me pose la question mais est-ce que baw digi amuñu apport bobu ba bi wara am pour que 5% mëna noppal
ah mais si jongante mu ñëk ba mi dugo na ñaaf ko bonax juum ñent ha ki bi ndé yassak
Wow, complètement
waaw parce que ñun da jogante mu ñëk bi ñaaf ko ñaan joom lañ duggal
waaw match yu melni da nga wara am ay tactique yo xamantene da koy tek ci wa ci côté gauche wala ci côté droite wala ci dig bi trois yo xamantene da fa am ñu lay jouer nga jaaral fofu bal bi duggal ko ñëwaat jaaral la fofu bal bi jël ko duggal ko boko defé ñaar yoon entraîneur bu le dang koy pousser bu jël chamo da fa fek yow nga changer ses stratégies parce que tactiquement entraîneur lool lañ lay def
waaw
mo dañuy télo téel bal bi fi lañu bëgg bal bi jaar muy jaar ko
mais
discipline bu amulé ko fexé ba am résultat
mais grand jour yaaka on est buñ xolé bisu dig bi beul manam ño xamné ñu ngi foon daw bon xam nga bu nga am yaaka mané buñ amé ñett wala ñent ci la yam xam nga bon yow lol nga bëgg def est ce que dina mën japp ni ndax buñ jëlé liste bi Thiano Nya Bassirou Ba Cheikh Tidiane Faye Abel Abdou Diop def na ñom ñoy fay jëw dug han
waaw deug la mais xew xam nga basket mom c'est universel xam nga ko dem juroom ngay duggal juro lepp ben bal xam nga lu ñu la bo mu ne basket duñu la jangale war na mëna tari
ak
bu fekkene yow bagage yi nga xam ni ci yow bo jëwé duñu la né ci ak ci xam nga ak li nga xam war na mëna ñew xam nga dal di def lo xamantene dina tax ñi ne yow mi kan mérité nga ñew ci équipe bi parce que ñu Sénégal bu fekkene ko walu ya andi ay joueur yoy ñi tok dig ni
ñam ke feba san 3 points japp niwul jël nañ rebond Chadrak Loufil jox nañ ko Cheikh Ibrahim Niam mu jox Bassirou Ba gënë nañ ko Cheikh Amadou Bamba Diallo mu sandi ñett mais japp niwul té pourtant bo xolé premier mi-temps bi duggal nañ juroom ñaay 3 points ci fukkh ñent bon joxon nañ 50% ci digg bi kenn néw fa Jermel Michel Kennedy do nañu bañen 3 points fimu nek ni Ferrevaro de Bera mo ñittu fukki poñ wax ben Rahul yakawone coach wana jël temps mo
Rahul
wa grand Rahul
gisna premier mi-temps lañuy dépasser énergie bi ñëw ci deuxième mi-temps bi ñu nako
moy expérience bi ba mo bu ngolon diima passe Abel Diop mais Chou Ferrevaro bu génné na bal bi Ferrevaro ba mi ngi def changement ñi ngi andi wat Prince Ouzou Dugmo am possession parce que tukum nañ lu mat juroom ben simili ci 3ème carton bi Tiano Ibrahima jox nako Bassirou Ba sans 3 points mais jappandiwul Ferrevaro de Béra jël na rebond ak Randy Oun Sanson mu jox ko William Perry delo wat nako Randy Oun Sanson
Amul ben tactique de jeu
Abel sani na 2 points mais japp ni William Perry mo jël rebond bi jox nako Randy Oun Sanson mu delo ko William Perry sani na ñett wa mais duñ jël temps mo fimu nek ni jidu nañu ñaar fu kax juum ñaay pondé wa daf melni ko ci jël na temps mo parce que gën nañ fi ñaar wala ñetti paña 3 points grand jul hein
Cheikh Ouli nak mom li nak moy wone ni li ni def amul ben coordination di ci communication di ci application
ah mais ñun kay xana nañ jang fi ni ni ma la wax ci premier match rek def na ñun dañu wara jang ak ñu defoku ci yeneen ane yi ñu def ndeppu basket bi quoi nga xamne ci yeneen ane yi di ñew dinañ dem hein
mais bu fekké né Sénégal mo dem bo wara jandi ça veut dire que ni ça ne marche pas ni amul fenn fu muy doxé bu fekké né Sénégal ni basket lañu xamé Sénégal dañuy ñoo wara jandi kon ça veut dire que ni ça ne marche pas
parce que
ni nekk ci basket mais kenn mënul wax Afrique pays de basket génné ci Sénégal c'est impossible mënul nekk
ah mais sax mo la doon wax hein
da fay woné
parce que parce que deux matchs rek dañ joué gum ci saison bi hein deux matchs rek dañ joué gum mo xam nga bon gars amuñu compétition bu beuri
mais cheikhou buñu perdé deux matchs yi buñu perdé tay cheikhou amuñu bisatu mo ben chance lañ am pour qualifier parce que ñu wara deux rat
waaw cheikh amadou mama dial dem na pagné mais jappandiwul adama kayta adama jaxita jël nako rebond bi jox ko abel diop mu dougal 2 points fi mu nek ni fevrier de bra mo njitu fukki pagnax djourum fevrier de bra ñu attaque à william perry tienne ibrahim nya mo nek ci kawam william perry ken nekul fof te di ngeen di yex de bo lañ saayon yexé di ngeen di faute parce que bobu li grand jour dama sank bo nekké à une ou deux passes da ngay rasou ben rasou nda bo soré bo yexé yex rek da ngay faute hein
parce que cheikh man jëgë li yu mel ni jëgë pas des tenir joueur yi la quoi je dis que ni entraîneur am nañ ci part de responsabilité bu mat parce que mënulu ñu lay def la même chose le même problème bi wala wax moy ni ñi clôturer baaxu en premier mi-temps ñu continuer di en deuxième mi-temps que entraîneur divise ñu ko
prince ouz mais grand jour may nuyu sama yaay hein grand jour sama yaay maman yallo coucou à toi hein yalla na fi yalla baye ba ni kanam nous faisons vraiment on dit merci hein de ma part et de mes soeurs nous on dit merci et les petits enfants prince Orouzou Dougal n'est rien dans ses francs on est ni Delouard ni Afouka Diom ni Abel Diop capitaine Duxan ne deux points mais j'apprends où prince Orouzou Dougal ne rebondit puis on est ni troisième carton va dire Ben Similimos Def William Perry Moyer Balbi joxnako Jermel Kennedy ñu jox Randy on soso gis nga wa gis nga non la parce que gis nga ki bobo dem hein
yaangi gis ñom ñi ngi passenté bal ñu def 3 4 ba 5 pass avant ñi tani bal
legui Ahmed Ali ki na Cheikh Amadou Bamba Diallo wa Cheikh Amadou Bamba dugon na 3 points fu mu nek ni wañi na njitu Ferreira de Beira di ñaar fukki poñax ñent William Perry mo yo bal bi jox nako rendi rom na len di kanen
ko
ngi jël bal bi ya ñu bëggé gagné ko ngi jël bal bi dem dugal ko ñom Cheikh Amadou Bamba Diallo gatt na Cheikh Amadou Bamba Diallo sandi won na William Perry moko yo 3e carton ma ngi waji jeex Ferreira de Beira mo ngi tu fukki poñax ñent Germain Michel Kennedy William Perry sa nako 3 points lolou mo meunul duggu ati ñeul rebond ati gañi normalement xolal clock bi normalement ñu ñow am dernière possession Tierno Ibrahim Nia jox nako Ahmed Ali ñu xol lan nga fi def buñ fi mëne am 2 points ci possession mi dina bax Ahmed Ali ati na gaaw Ahmed Ali songuna Ahmed Ali san na 2 points ñu xol wa duggal nako fu mu nek ni bon Ferreira de Beira mo jitu fukki poñax ñaar ah Ferreira de Beira amna ñaar fuka
et voilà yo limo la doon wax ni ñaar basketball sénégalais dañ ko wara sangata
waaw
dañ ko wara ndé plat
yé parce
que wara ndé plat tous les gars ci war ñu ñu andi sen apporter sen experience pour la jeunesse parce que le basket est en train de mourir on ne peut pas le parce que bo gité li diñ ko jël rek blamé ko ben équipe dañ koy blamé ci toute la ligne
hein yé parce que Dugardoane ñoo uppe doole suñu équipe bi féké né ñom dañuy ñëw fi di xossu bon mo leen équipe bi gisuma leen baaw té bo xolé
voilà
yé féké né Dugardoane mënuñu dëkku yeen dëkk yi ni bon ñun am nañ problème ké lool moy problème bi quoi mais grand jour demb sama grand le sénateur Amadou Thiam dafa ma don présenter benen soxna mo tamit bo xamné mi ngi def liguey bu muccu ayib Batouli Camara la tuddu Boston la nek da fay coacher fo ben high school quoi demb mi ngone ci yonom di ñew Dakar ni ci bal bi Batouli Camara dafa am ONG bu tuddu Wake mo tamit mi ngi guinéen la quoi mi ngi def liguey bu am solo fofu ñu ngi koy wax welcome à Dakar keep doing your thing. Wow, Batou Di Camara la tuddu. Da fay coacher ben high school, hein?
Dama ko welcome ci Dakar
Arena. Wow, demb la nekkon ci yonam, da fay coacher ben high school bu nekk Boston. En même temps mu nekk di def doctorat. Wow, xaytu sama grand le sénateur Amadou Thiam bu nekk ambassade Sénégal Washington DC. Your département de tourisme. Fi mu nekk ni benn carton moo des gis nga gan ñun sànni nañ ñaar fukk ak ñaari 3 points te juróom ñeent rek nañ si tugal.
Loolu dafa bay bapare am boo xoolee sunu fil gol sunu ni nga wax ni sunu pourcentage rek mooy def différence ba yi prefito di ko sànni loolu kese mooy différence.
Ñi ngi tàmbali 4e carton bi William Perry moo yor bal bi Ferroviaire de Beira. Ñun bëggante nañu kaneen ah yoonu kër gi yomb na de Ferroviaire de Beira dugaa na ba ne ñaari poñ
Cheikhou
grand Jules
manque de communication mooy andi mooy def loolu parce que
Cheikh Amadou Bamba Diallo sànn ñett jàpp niwul Abel jël na roba mooy mais moom tamit sànni na mais dugul Ferroviaire de Beira moo yor bal bi William Perry ak Randy Huns William Perry jox na ko Germel Michel Kennedy mu delluwaat ko Randy.
Sunu tur yëpp dañ koy profité quoi. Sunu tur yëpp dañ koy profité. Bu ñu demee foofu duñ fa toog ba 7 secondes wala kii non dañuy dem rek après bombardé ñëwaat.
Bal bi demaat na si Prince Orizou mu dugal beneen 2 points. Fu mu nekk ni boon delluwaat nañ fukki poñ ak ñeent Ahmed Ali jox nañ ko Adama Diakité suuf génnewaat ko waaw comme ça mu sànni 3 points waaw ba tey baax na acca yow kii Cheikh Ibrahim Niang mu téye bal boobu Randy Ounsou grand bi yow fa gën a ko suñu kaw bopp moon ba ne ñaari poñ ñoom fi mu nekk ni jiitu nañu fukki poñ ak juróom benn gaaw yow ñoom ni février mbaa duñ tam 100 points waaw dug waaw parce que def na juróom ñetti simili de te ñu ngi juróom ñetti fukk ak juróom def na lu bëri de William Perry romb na kooku man pour ñun Ahmed ki aja siba yo am nañ siba yo te numérique Abid loolu du yoon de Abib tiré na faute offensive si Abel Abdourahmane Diop parce que meneur bi yow ñun on est ñu ngi am ñett si benn xam ñett si ñaar mu taxaw fi di toilette meneur buy perte bal mu di ma fàttali ah
moom laa la waxoon léegi nee naa le meneur li ngay représenté dafa rëy
waaw
le meneur da nga yow yaa organisé jëbi mais bu fekkee ne yow ñu war a organisé jëbi yow yaa xamul foo war a taxaw xamul.
Randy Onsonso moo yor bal bi fi kaw jox na ko Jermel Kennedy mu jox Prince Orousou sànn 2 points mais jàppul Abel jël na rebond bi jox nañ ko boobo moo doon roi du basket de la saison précédente jox na Cheikh Amadou Bamba Diallo Ahmed Ali loolu dañ koy dagg de loolu wóorul bal bi yegg na suuf si Adama Diakité gars yi nangu nañ ko si loxoom xam naa dañuy dem entre deux da am na abi dañu tigé entre deux fi mu nekk ni Ferroviaire de Beira moo jiitu fukki poñ ak juróom benn grand Jules xam naa
Cheikhou dafa mel ni seen waaj bi ci physiquement is kenn tuli
waaw ah mais xam nga championnat bi ñaari journée lañ basket gum waaw dafa mel
Cheikhou xam nga tamit li ñu wane mënuñu ko défolé ci lu bopp
waaw dafay dawe
dañuy xool li ubi bi andi
Ahmed Ali jug na sànni ñett Ahmed Ali dugal na 3 points fi mu nekk ni wàññi na njiitu Ferroviaire de Beira bi Ferroviaire ba fukk ak ñett lañu njiitoo ca kaneen Randy Ounsonso moo yore bal bi jox nako Ismaël Nouma Ndey Ismaël yon ko gilé na ken néw fa amna poussé amna manam buma prince au réseau buma na def na Abel ci souf donc arbitre tiré na faute offensive Abel Abdourahmane Diop moy capitaine Duc coach parfait dafa melni mi waxtan ak assistant mi Khadi Diop ak Malick Ndiaye xana yeen bo non yowon xaragu Malick Ndiaye ak ki xaragu Malick Ndiaye ak coach parfait han ngeen boy xam xamu Khadi Diop xana l'équipe bi wona mën dem han
wona xadaru Malick Ndiaye rek warna doy pour équipe bi
wa wax deug yalla ndax Malick mom ñu xam ne Sénégal yu xam ne geeyela
wa
ñom ki wuñu ko équipe bi sen joueur hein Ahmed Ali amna faute def na amna 3 lancer francs Ismaël Nouma de mo def faute ci mom fumu nek ni Ferreira de Berra mo jitu fukki pagnax ñaar def na juma ben simili fukki pagnax ñaar nak mom beewul wante comme ni ñu waxone beulé passé contre Flak rek gisuma fi ñom Jean Silva ah gisuma fi Grand Raymond gisuma fi sannikat yoyu ah
ñu ñu day ay grand chou
waaw grand asan waaw asan kana grand adama sar ñom Souleymane Sen ah waaw ay ñom grand birum mang koy nuyu waxna mom dimanche rek ah ñom grand birum ah
ak Leopold Senghor
waaw gay ah mais si waji mom fola dugol na ben fa mais defna ñun dañuy wa jël tournoi rek jang ci quoi
wa mais mo def na li do def da ni mom mo fi def
wa ah mo xolal legi mi ngi dogo zone presse han yow nga baye ba ki ba coach parfait
ah
legi mi wa acha ah ya ka won day xaliha yow kay suba ngay wendi nap ñom xana nañ fi défense yu bari ñun ñu baye ba 4ème carton yu dogu zone presse han
wa xeuxu def na pom xana lekk dima yënd won moy dogu yegg
ah dafa ki won ci yoon bi balbi
lekk
day dogu yegg ah fi mu nekk ni Ferreira de Berra mo jitu tan poñ manam fukki poñ Abel mo ki delo nako acha bobo bien joué ah mais amna faute arbitre ah arbitre tireul faute fofu arbitre mo honte faute de ah gis nga ñom do nañu kon attaque deux bo amé ci beuy dina may deux contre un kay dang koy moy deux points yi leer nañu la fumu nek delo wat nañu fukki pognax ñaar ci Amadou Bamba Diallo arbitre tire na faute ci souf si Elton Dubis dama mo faute Adama Diakité mais ñun soxlo ñu lol de ñu wax deug yalla def na juma ben simili si 4ème carton bi mangi defat kuku sama jabat na Kumba Jamila Touré feuneu ce pari duk mo wa grand jour
finalé match bi entraîneur tactiquement dañuy dog bi parce que bo xolé li jé
Babacar Sané sanni na 2 points mais japp dou ndax grand jour sank ci sou dama lire ci le quotidien ñu né coach Ferreira dañ ko laaj ndax gis na Duc mu né mom top taw Duc mom limu yoré lay indi wa mom
bon Cheikhou
wa grand jour
lolu mu wax nonu dama ko waxtan ak sama ben way manako boy ñew da ngay andi li nga andi da tek li nga andi keneen andi lu mu andi legi yow li nga andi nak xam nga mom ngay xexé
waaw
entraîneur bob ben wax mom moy deug balou top so dik
waaw parce que lolu wax neena gis na len quoi san na len cet premier match bi mais mom limu yoré lay andi quoi que Jermon Michel Kennedy o Michael Kennedy mi ngi demal lancer franc mom xana mom dugol na ñaar fukk pognax lu upp mom ñu bëgg ray dé canadien la
canadien la
wa san lancer franc bu ñëk bi xam nga fi mu nek ni ñom ñu jitu fukk pañ ñett def na juromi simili coach fevar de berave espagnol la mi ngi def ay changement ci nga waji dugul na ñaar fukk pañ ñaar juroom ñaar
waaw
lool lool bari na de han
Tiano
Ibrahim Tiano Ibrahim ñaar mo yabal bi
jonne
ko Babacar Sané mais amna faute
bonheur bi dugul nañu 30 points
et parce que Marcus Crawford dugul Marcus Crawford dugul na 30 points match bu le passé ki ni dugul na ñaar fukk juroom ñaar dafa dafa beuri dafa yara dafa yara han
fo barké ni équipe barké dafa barké ni mais am un joueur bo xamanteni défenseur le typique nga xamné bu djubé bu jélé ben joueur rek bi nga xamné ci xam nga mo ngi ci quoi mu nek meneur comme mu nek ailier comme mu nek pivot mais sentir le petit truc quoi
c'est
dafa mari ni ce groupe mo homogène groupe bi homogène quoi
et qui bi le
hein
mané buñu gagné championnat ba balle bi di commencer ki wuñu won quoi ki wuñu won quoi après manam tagatuñu sen bop ci tournoi bi mais xamna yoyep ay jangat la mo yoyep ay jangat la quoi pas pour du café mais pour parce que sénégalais bi yep quoi hein pas pour du
café
4-1 Cheikh Amadou Mamba Diallo Cheikh Amadou Mamba Diallo san 3 points mais jappandi wu mais dafa melni abi bi neena ñu ñëw maat bal mais Cheikh Amadou Mamba Diallo ndax grand jour Cheikh Amadou Mamba Diallo ni né sanni kat la mais dafa melni def na dé xala mom xana ñu jox ko cafet bi ñom grand Jean Claude Silva ah ñom Raymond Carvalho ñoo ay sanni kat bu réñu
mom day nak quoi bu fekkene nak bu fekkene yow sanni kat nga yow bu fekkene ku lay bu do duggal
waaw
ah bu fekkene ku lay dal fekkene boko sanni di dugg ah sa sanni kat da def na parce que day dañuy yekken ko marquer len ba tax sen ko ñu yek sanni ko mu dugg waxtu mala nak bo len maye ñom kete
parce que affaire mom faw gi dal nga consent quoi mu wonu ne ba yow sa yow joxe bal bi meun nañ delu dem te dina ndax day dugg mais mom signay mati yep limu sanni beuy na mais ki beuwul de ci jappandi ba mo da sax mo don laaj mo don wax no gisse premier journée bi ndax bima xolé ñenti équipe bi déssoon biñu basketé ci Dibert bi néwon na dina jafé trop pour du guen ci quoi ndax Trevor Berani Monastir si 4e carton bi lañ gagné té sinon ñom ñoo won gagné match bobu hein
net match bobu mo gëna physique match mo dafa fété mo match ci
waaw
match bi physique lo wala match bobu dañ ko daw di début à la fin
hein man
match bobu
e man bima xolé xawna ki dal sama xel téna quoi néna yaaka man dig limu yoré ni ah xana ñu ñew bétti ñu mais bu ñewul bétti ñu yaaka mo né mën nañ gagner équipe bi resti tout temps bi dé ndax gi nga jongante bi téggu Rwanda Energy Group lañ déel té Rwanda Energy Group modo AFC Salé Rwanda Energy Group modo AFC Salé té mu nek ni Tiano Ibrahim ñaa san na ñett mais japp ndiwul ba tay Tiano waaw ñom jël nañ rebond bi William Perry mu koy yéggal William Perry romb na len jox nañ ko jëm gi nga gaaw waxna xam nga li expérience bi dafa joué ñun même si amnañu ay joueurs expérimentés internationaux sénégalais Tiano Ibrahim ñaa Cheikh Amadou Mamba Diallo mais ba tay dafa dess dal bal bi genn pour Fervar de Bera mu nek ni Fervar de Bera mo jitu ba tay fukki pognax ñett def na ñent simili fe aba bi pa mom japp ñu ci remise en jeu bi bal prince Ouzou genné na bal bi Duc mo amé possession mais ñetti simili mo dess si si match bi bal bi dem na ci souf ci adamu jakete mais japp ni wul William Perry gaay yeuna nga mom jokk William Perry moko yori ni mo sé meuna américain bi jox nako jermal Kennedy mu joxat ko Oruzu mu genné ko ci kaw ci William Perry ñom fu mu nek ni daf melni dañuy doxantu ci terrain bi romb na Babacar Sané mu banen ñaay poñ fu mu nek ni jitu nañu fukki poñ ak juroom mon dafa melni match bi jeex na mo paré dé ñetti simili mo dess ci 4ème carton bi wante Ferreira da Beira mo jitu fukki poñ ak juroom Tiane Ibrahim ya mo yobal bi ci kaw Adama Diakité defal nako écran jox nako Ahmed Ali daf melni William Perry football na bal bi William Perry football bi abdi ci feul nañu Ferreira da Beira mo ngi jitu batay fukki poñ ak juroom dafa melni dig mom bi mom xamoon ban match lañu gagné mais bi dafa melni wam la len Ferreira dafa Chabrak lu fil moy dugal bal bi joxnako Jordan Abdou ñu jox Tiane Ibrahim Nia jog na sanni ñaar mais dara William Perry jël na rebond bi William Perry joxnako Jermal Michael Kennedy mu délawat ko William Perry daf melni ñom fi mu nek ni dañuy diexal temps bi Tiane Ibrahim Nia joxna Ahmed Ali Ahmed Ali san ñaar dugul na ñaar fu nek ni bon duk amna ñaay poñ wañi na njitu Ferreira da Beira fukki poñ ak ñett wawa ok duk jël na rebond Jordan Abdou waji fot nako ci kaw amna xamna dina am mais faute bi avant mu tirer le bon xamna sur les côtés lay don mais mom ma ngi ñeu taxaw lan defande xawone ndax abdou nako may ñaay lan defan wala deb Jordan Abdou moy suñu joueur français bi xamna ñun dañu soxla defraat suñu basket bi ndax buñ deful lool rek yaaka moy ci bal bi dinañ fi sori da yeen équipe bi ñoo ñu mën ñoo ñu upp doole do xamna dañu upp doole financièrement ba paré upp ñu doole ci show yi tab na ñu fekké né duk dafa gagné championnat ba paré yok juromi basketteur yu bess ñoo ñu da fay xawa metti pour ñuy mën adapté wu ci ci ay benn semaine wala ñaari semaine du yomb dal jono abdou raté na l'enfant bu ñëk bi fi mu nekk ni Ferreira da Beira mo njit fukki poñ ak ñett
wa ñett la try xeu man xawma lu tax bu ñu dugal 2 points li tax ñu wara tammi 3 points rek
wa Chabrak lu fi jël na lo mi amna fo ci Prince Ouzou quand ñu ñu délu wat ñun ci sagal bi jigenu Sénégal yépp fuñu mënti né aduna yépp fuñu mënti né may sagal goro sama jigen ni maman Kumba maman Khadi tourno Khadija maman Kumba tourno Kumba Jamila maman Awa tourno Awa Gama ah maman Fatse Mboj goro Biba
wow
sama tata Gamu mang koy nuyu bu baakha baax Miss Diallo
Je suis un peu plus de temps.
Dañ taxaw ba ma ci biir mané da nga faté bi première saison bal bi doon tamit demu zone
lool dama demande est-ce que ça va pas dire que physiquement on n'est pas prêt
wala day doyna walé
après parce que yow xolal équipe bi ñom sen match biñu jé sen premier match mo gëna met tam premier match
wa lañ son wa wax fa deug yalla
am edas bu la jël ci kaw
kon la gina duulaat ñu benen 2 points wa que William Perry wa li dé moy passé va li mom mom ñu def nañ minimum ah mini basket wala minimum ñukoy jangal Ahmed Ali jog na sani ñett wa duguna
rek parce que ay
ni wa ni way sa way koku xomb na la ah yaw parce que
OK xolativo bi xolativo bi moy dug ci di pénétrer rek ngay arrière
jordan abudu donne tiana ibrahim mi defna mi ngi dogu dugal de wala non ki la bassirou ba